Ahoj, zdraví vás podnikavé duše,
Zuzka
a Jana.
Spovídáme úspěšné lidi a taháme z nich rozumy. Tentokrát jsme navštívili Strakonice a máme tady Petra Kratochvíla ze společnosti BT Soft.
Dobrý den.
A firma se zaobírá GDPR, kyberbezpečností, kyberšikanou a tady těma tématama. Je to tak?
Ano.
Tak jestli mi něco povíte, jak jste vznikli vlastně a co je teda ta vaši hlavní činnost?
Tak my jsme konzultantská firma, takže zabýváme se přesně tím, co jste zmínila, GDPR, problematikou GDPR, kyberbezpečností. Vznikli jsme, nebo naše činnost sahá do nějakého roku 2016, v roce 2017 jsme vznikli jako společnost, kdy jsme právě v souladu s tím, že začalo platit nařízení GDPR, nebo respektive bylo už nařízení GDPR, které u nás začalo platit od 25. května 2018, tak jsme začali provádět audity společnostem různé velikosti, různého zaměření, audity GDPR, to znamená, aby jsme řekli a připravili, řekli, co by měly ty společnosti udělat, jaké opatření by měly implementovat. A pomáhali jsme jim k tomu, aby byly GDPR compliance. Hmm. Takže to byla naše činnost, ale samozřejmě v souvislosti s GDPR platí, že jsme se zabývali, nebo zabýváme se audity kybernetické bezpečnosti, respektive činnostmi, které testují kyberbezpečnost společností. Máme ve svém týmu konzultantů, máme etické hackery, tým, který dělá penetrační testy, takzvaný to je ten způsob, jak otestovat kyberbezpečnost na míru, takže to je teď
a konkrétně,
aktuální.
Konkrétně? Co to je třeba?
To je teď aktuální téma, protože asi jste zaznamenali v poslední době, co se děje nemocnicím OKD, nebo Benešovské nemocnici OKD, vůbec ve světě kyberprostoru se o kyberbezpečnosti začíná čím dál tím víc mluvit, takže v této oblasti máme, říkám, specialisty, etické hackery, kdy de facto simulujeme, v případě, že se dohodneme s tou společností na tom, že u nich provedeme penetrační test, tak se s nima domlouváme na rozsahu a provedeme takový, zjednodušeně řečeno, provedeme simulovaný útok hackera. Aha. Ale se všemi etickými kodexy, se všemi pravidly, protože ten smysl toho penetračního testu, toho simulovaného útoku je o tom, aby právě ukázal tomu zákazníkovi jeho slabé stránky, jeho slabá místa a on se mohl na to lépe připravit, lépe zabezpečit. Jednoduchý příklad, vemte si, kdo je asi největším odborníkem na zabezpečení rodinného domu, zloděj. Jo, kdo se do toho domu vloupe, tak ví, aha, tady bych šel tudy, takže tady si udělíte tohle. Takže to je podobná věc, je v tom IT prostoru, v tom kyberprostoru, to, že my uděláme vlastně úplně to samé. Takže simulujeme vlastně útok etického hackera a odhalujeme vlastně chyby nebo nějaké místa, kudy třeba by ten skutečný hacker, nebo nejenom skutečný hacker, ale samozřejmě jenom nějaký vir mohl ohrozit podnikání toho zákazníka. Nějakou paralýzou, smazáním dat, odebráním přístupů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Zapojujeme do toho samozřejmě nejenom penetrační testy, ale i třeba sociální inženýrství, protože hodně společností de facto přichází nebo k úniku, hodně společností dochází zevnitř. Takže to jsou takové naše práce samozřejmě.
Zevnitř, jakože zaměstnanec? Chtěně nebo jako nevědomě nebo vědomě?
Obojí. Chybou nebo i úmyslem ze zvědavosti třeba si stáhne něco, co třeba by neměl třeba zašifruje disk, který paralyzuje tím třeba síť. To se stává, děje se to a naše práce je v tom, aby my jsme nejenom otestovali samozřejmě tu firmu po všech stránkách, takže udělali komplexní penetrační test, ale zároveň i proškolili, naučili je se chovat bezpečně, protože samozřejmě to není jenom o tom, že něco dělám zaměstnání, ale něco dělám i doma. A chovat se bezpečně v prostředí internetu je v současné době hodně, hodně aktuální téma. A vy jste tady zmínila tu kyberšikanu, protože kyberšikana v době, kdy já jsem vyrůstal a internet nebyl, tak fungovala, byla šikana.
Normální.
Takže prostě samozřejmě taky nepříjemná, taky bylo spoustu tragických osudů, ale dneska ta šikana je možná jednodušší a o to drsnější, že už se setkáme od malých dětí, prostě malé děti mají telefony, mají různé sociální sítě a protože se neví, jak chovat, tak jsou šikanováni svým okolím. Mm-hmm. A to nemusí být jenom to, že si 12-letá holčička pošle fotku nějakému 12-letýmu klukovi nebo někomu, kdo se tváří jako 12-letý kluk. Mm-hmm. A ten ji pak vydírá a může dojít fakt jakoby hodně špatným věcem. Mm-hmm. Tak o tomhle třeba my konkrétně, ale spíš se snažíme vzdělávat veřejnost. Máme konzultanty, kteří se na to specialisti a děláme kurzy vlastně pro rodiče děti, pro školy, pro učitele. Takže tohle to je naše
téma. To si vás třeba školy objednají, že vyjou o vás, že prostě děláte tohleto téma, takže přijdete jako proškolit učitele nebo školit,
tam záleží na tom, jaká je dohoda. Jsme připraveni školit vlastně kohokoliv. Máme na to prostory, ale dost často jezdíme mimo region samozřejmě a to téma naše může být od malých dětí, školení malých dětí, který já jsem si třeba otestoval na svých dětech, ale školení hlavně rodičů, protože mnohdy rodiče vlastně vůbec nevědí, jak jejich děti žijou, protože jsou mimo technologie. Mm-hmm. Ty technologie nepostihly, oni nevyrůstali v době Instagramu, nevyrůstali v době Facebooku takže neví, co jejich děti třeba na tom Instagramu, Facebooku a dalších sítích můžou
mají
podnikat.
Prostě telefon,
takže reálně ani třeba neznají ty hrozby. Takže by to hrozně rádi kontrolovali, ale nevědí jak. Takže samozřejmě každý ten vzdělávací kurz je určen pro tu cílovou skupinu, že pro rodiče je jiný než pro děti. Pro děti je spíš o obezřetnosti, o rizicích, o pravidlech. A pro rodiče je o pochopení a takové té komunikace, protože už ke kyberšikaně dojde, tak už to už samo o sobě je problém. Takže tím se zabýváme z hlediska vzdělávání, edukace veřejnosti, protože tam je, z mýho pohledu je tohle velmi aktuální a do budoucna ještě více téma, protože penetrační testy, ty děláme především pro firmy, které používají nějaké automatizované prostředky, mají sítě, Wi-Fi,
No a jestli ještě můžu na ty firemní ty testy, jak jste říkal, co je taková jako nejvíc chyba, co dělají zaměstnanci nebo ty firmy, co tam odhalujete, si se dá říct?
Takhle, je to pořád vlastně dokola. Je to síla hesla, jenom už jenom základní
věc.
Když se přihlašuju do svého systému, tak mám, prostě nemám heslo. Třeba typický příklad je pořád řada lidí, která mají chytrý telefon, ale nemají tam heslo. V momentě, kdy ztratím chytrý telefon, všechny data má někdo jiný, nebo nemusím ho ztratit, může mi někdo odcizit. Do počítačů mnohdy používají uživatelé velmi slabá hesla. Dost často to funguje tak, že si je napíšou na papírek, když je to silný heslo, třeba IT správce jim řekne, hele, ty máš slabý heslo, musíš si dát silný heslo, tak si ho napíše na papírek a nalepí si ho na obrazovku, jako na monitor. Nebo opravdu je jedno z nejčastějších hesel je heslo. Jo. Heslo. Nebo 1, 2, 3, 4, 5, že jo, to jméno je heslo. Prostě to jsou, takže to je asi největší chyba. A potom samozřejmě jsou chyby typu, že třeba ten uživatel v práci nedodrží bezpečnostní směrnici, třeba IT směrnici toho zaměstnavatele a třeba stahuje nějaký software nebo používá nelegální software nebo prostě strká do počítače různé flešky s různými, různými aplikacemi, něco, dělá soukromé věci v práci a tím de facto ale takhle může infikovat celou počítačovou síť toho zaměstnavatele. Hmm. A naše práce je v tom tyto věci najít anebo na ně upozornit, aby ten náš zákazník v tu chvíli, zákazník toho penetračního testu, tak v tu chvíli se na to uměl připravit. Aby prostě se hrozbám tohoto typu vyhnul. Protože útoky na společnosti můžou být zvenku, ale také zevnitř. A vždycky v nějakém poměru jsou.
Vy asi nejste úplně hacker, vy na to máte člověka, že jo? Ale jak si dokážeme představit vlastně práci takového etického hackera? Co on jakoby vlastně udělá, nebo jak jakoby se tam dostane, nebo dá se to takhle říct?
Vy jste řekla moc hezky jednu věc, jak si umíme představit práci toho hackera. Kdybych vám toho etického hackera popsal, tak je to úplně normální fešák chlap. Samozřejmě velice, velice chytrý, protože musí aplikovat nějaké metody sociálního inženýrství, protože musí nějakým způsobem třeba vyloudit po někom, po nějakém uživateli v té dané společnosti třeba nějaké přihlašovací údaje. Ale víc vám neřeknu, protože samozřejmě, že je to naše nějaké know-how toho etického hackingu.
Yes.
A odhalovat, jak se to dělá, by byla chyba, protože pro tu společnost, kde my provádíme penetrační test, je klíčové to, aby o tom skoro nikdo nevěděl.
Mm-hmm.
Protože v momentě, kdy o tom ví zainteresovaný,
ano, o tom
vůbec neví.
Jo.
Protože kdyby o tom věděli, tak přirozeně, vemte si to, že k vám do práce přijde někdo, kdo by měl zkontrolovat, jak
finančák třeba.
Třeba, no.
Nahlášená kontrola.
Dobře, tak to by musel být jako z filmu Seznamte se Joe Black, že tam byl jako nastrčený v uvozovkách. Ale teď to myslím jinak. Myslím to tak, že když budete vědět, že někdo přijde zkontrolovat váš systém, tak hned uděláte něco, to nebudete spát a uděláte všechno pro to, že budete vědět, ha, tady je chyba, tady je chyba, tady je chyba,
jo,
abyste ji opravili. A to je ale jakoby ve finále je to kontraproduktivní, protože ten audit není o tom, aby někdo někoho jako potrestal, ale je to o tom, aby ukázal ta slabá místa a mohlo se jim zamezit, mohli se přijmout takové opatření, aby prostě ty chyby se neděly. A to může být na softwarové úrovni, hardwarové úrovni, jakkoliv. Ale v momentě, kdyby ten zaměstnanec Concord třeba přímo IT správce o tom věděl, tak prostě ten může vlastně na chvíli třeba se to může zdát, že je všechno v pořádku, protože může udělat takový opatření, že to
prostě
tak, ale ve finále to v pořádku nebude.
Jo, rozumím.
Takže proto de facto i ta anonymita toho ethical hackingu je z mého pohledu hrozně důležitá, protože nejenže dává samozřejmě to, co ten zákazník vyžaduje, a to je určité soukromí a anonymitu vůči jeho vlastně samotnému výsledku třeba toho testu, ale zároveň i vlastně chrání toho hackera před tím, že je pak může být úspěšnější ten test pro toho zákazníka.
A můžu se ptat, jak jste se tady k té oblasti vůbec dostal?
Tak já jsem se k tomu dostal tak, že já jsem v roce 2002, když jsem vystudoval fakultu elektrotechnickou v Praze na ČVUT, tak jsem v roce 2002 začal pracovat jako finanční poradce. Tak jak to bývá, něco vystudujete, ale něco jiného děláte, ale začal jsem hned podnikat a prostě mi to hrozně bavilo, komunikace s lidmi a tak. Nicméně v roce 2012 jsem založil svoji vlastní společnost, Froglet, a začal jsem pracovat jako prostě řídit celou firmu v oblasti finančního poradenství, zprostředkování a dalších doprovodných služeb. No a samozřejmě, jak na nás začaly dopadat regulace, tak mě tahle ta oblast začala hodně zajímat, oblast právě kyberbezpečnosti, protože využíváme nějaké online nástroje a webové věci a využíváme internet, prakticky bez internetu si dneska neumím představit práci, tak mě to začalo víc zajímat, a protože mám kolem sebe lidi, kteří jsou vysoce kvalifikovaní na mezinárodní úrovni, právě v těch oblastech, o kterých jsme se bavili, tak jsme si řekli, že prostě dáme dohromady tým a založili jsme BT Soft. No a předtím jsme samozřejmě poskytovali už ty poradenské služby v oblasti GDPR. No a od té doby vlastně funguje BT Soft a poskytujeme.
Jo. A spojil jste se vlastně s dalšími jako odborníkama,
ano,
s hackerem, že jo?
Přesně tak. Takže dneska máme nějakých 5 členů našeho týmu. Jsou to především, to jsou odborníci v té dané oblasti, takže samozřejmě tam etický hacker, máme tam Taylor Coxe, certifikovaný DPO, lidi odborníky na právě GDPR, na internet věcí třeba, na právě tu bezpečnost kyberšikanu. Máme tam daňaře, máme tam účetního, máme tam právníky, prostě specialisty v této oblasti, aby když u klienta jsme něco realizujeme, tak aby to bylo na tom nejvyšším levelu, co prostě vůbec jde.
Takže ze všech těch stran, jako by právo,
ano,
IT,
ano,
bezpečnost.
Přesně tak. Nehrajeme si na brouka pytlíka, že každý umí všechno, to není nesmysl, to nejde, ale umíme ty jednotlivé oblasti zpracovat vždycky tím konkrétním specialistou, který je v tom prostě machr.
A když se ještě pobavíme o té vaší jako podnikatelské sféře, tak vy podnikáte už teda dlouhý léta. A kdyby se takhle mohl nazdílet třeba nějaký, já nevím, buď třeba přešlapy nebo nějaké takové zkušenosti z té oblasti podnikání pro ty, co třeba teď začínají a mohli by se inspirovat?
Tak podnikám od roku 2002, pracuji s lidma, vedu lidi, řídím lidi, komunikuju s lidma, to je můj život, je to moje práce, kterou mám rád. Takže on, když děláte něco, co děláte ráda a sedne vám to, jak se říká, jak zadek na hrnec, tak moc nevnímáte neúspěchy, ale myslím si, že já jsem takový typ člověka, vyrůstal jsem v době, kdy prostě byl Winnetou Old Shatterhand a prostě pro mě byl takový Old Shatterhand jakoby vzor, takže ty hodnoty toho Old Shatterhanda, ta férovost, čestnost, prostě to podání ruky pro mě je jakoby největší hodnota, že když se na něčem dohodneme a já někomu podám ruku, tak prostě pro mě to znamená závazek. Ale bohužel, někdy ta druhá strana
není
Old Shatterhand. Přesně tak, je to třeba center. Jo, takže to je takový asi jakoby fuck up, že prostě ne vždycky ta důvěra někoho úplně přesně jakoby vyšla, ale jinak já osobně si myslím, že člověk, když podniká, musí dělat chyby a musí dělat hodně a hlavně, co nesmí opakovat, furt ty samý a poučit se z nich a prostě jít si za svým snem, dělat to, co ho baví a mít vizi a prostě nevzdávat se. To je prostě podle mě klíčová vlastnost úspěšného člověka, který je spokojený s tím, co dělá. Aby se nevzdával, makal nad tím. A vymýšlel i nesplnitelné věci, ale prostě šel si za ně.
A je nějaká rada třeba tady na to, jaký si vybírat lidi, aby tam nevznikaly ty komplikace? Myslel jste to ve vztahu třeba kolegů, anebo klientů? Nebo obojí?
Můžu i třeba obchodních partnerů. Jako takhle, já mám rád lidi. Když jsem studoval MBA, tak mě tam byla lektorka z jedné konzultantské firmy a ta se nás snažila jakoby přesvědčit, že když vybíráte lidi, tak byste měli dělat nějaký assessment centra a další takový ty. A já jsem jí hrozně moc oponoval, protože prostě já osobně cítím to tak a mám takovou prostě jako asi nějakou schopnost, prostě pro mě je nejdůležitější intuice, prostě pocit, jak ten člověk na vás působí, jak ne, a několikrát už jsem jí rozumem změnil, že jsem si říkal, a ten člověk není asi férovej, ale víš co, potřebuješ ho, je to zajímavý, člen týmu, mluví hezky a tak dále, a pak mě zklamal. A to jsou právě třeba taky ty fakty, že jsem nedal na tu intuici. Takže já osobně vybírám lidi tak, jak s kým se cítíte dobře, a ve finále ono jakoby oči a jakoby ten pohled a nějak chvilku jste s tím člověkem, ono hodně, hodně prozradí. Takže takhle já si vybírám lidi. Není to jednoduchý, ale jde to. Jenom tomu uvěřit. No.
A ještě taková poslední otázka, co se týče propagace. Děláte vy nějakou třeba cílenou propagaci, nebo už třeba ty školy a nějak se na vás napojou, nebo ty instituce si vás objednávají?
Je to docela jako legrace, ale já uznávám jedinou propagaci, a to je prostě, když máte dobrý produkt a spokojeného zákazníka, tak prostě si vás ten další zákazník najde. My jsme třeba na GDPR audity neudělali vůbec nic. My jsme neudělali vůbec žádnou propagaci, žádnou reklamu, nikomu jsme skoro nic neříkali, jenom pár lidem jsme prostě představili, co umíme, co jsme schopni nabídnout, a chvilku jsme nevěděli, kam dřív skočit. Takže ono je to tak, prostě podle mě, když máte kvalitní produkt, tak někdy tomu potřebujete trošku pomoct, trošku prostě se prezentovat, ale podívejte se na náš web. Prostě není to reklama,
nic
marketing.
Moc.
No jasně, právě. Jo, jako reklama, marketing, když máte produkt špatný, tak je vám platná, jsou to vyhozené peníze. Takže z mýho pohledu nás my jsme naše zákazníky získáváme především na doporučení.
Jo, takže přes reference, přes dobré zkušenosti tak, se na vás takhle.
Naše reference. Samozřejmě reference v ethical hackingu v penetračních testech jsou složitý, protože tam dbáme výrazně na naši anonymitu. A na anonymitu toho zákazníka, ale taky fungují. Takže reference, spokojený zákazník je pro nás největší reklama. Žádný kampaně jsme nedělali. Ale asi bychom měli.
Tak jestli se vám daří, tak není potřeba.
Tak nikdy nevíte.
No jasný. My budeme spolu točit ještě povídání na GDPR, co dáme potom do členské sekce. Takže to teďko uvidíte v prostřihu a já vám moc děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Děkuju za pozvání.
Jestli máte ještě chvilku, tak mrkněte na náš web podnikavéduše.cz.
Najdete tam 12 nadupaných online kurzů, třeba o tom, jak si vytvořit web,
jak se propagovat na sociálních sítích,
jak budovat tým spolupracovníků,
kde na všechno vzít peníze
a tak dále a tak dále.
Program s námi tvořilo přes 30 odborníků, se kterými můžete diskutovat na facebookové skupině Komunita podnikavých duší.
Tak naslyšenou nebo naviděnou.
Čau.